halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galabo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha mayna waa 23 sanadka 2019. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada galmudug oo maanta gurceel ku qabtay nin la sheegay inuu doonayay inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaare ah.
ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay, waxaana suurad gashay in markii uu qarxaa isku dayay gargaalinta ay weliba ragga fasiran ka mid ah inuu labadii sagamcood qabtay, bacdina sidaas loo fashiliyey, haddana gacanta lagu hayaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan deegaanada Puntland oo maanta la soo gabagabeeyey imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wadamada midowga Yurub oo maanta ay ka bilaabatay doorashooyinka baarlamaanka, waxaana musharaxiinta ku jira tiro Soomaali ah.
waa sharaf iyo maaragtay horumar u soo hoyday ummadda aan ka soo jeedo Soomaalida ah, waana wax maaragtay dhiirigelinaya, waana wax hore ii socodsiinayo.
barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan howlaha samafalka ee loo sameeyo dadka baahan xilliga lagu jiro bisha Ramadaan.
dooda gaaban iyo xubintii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. natiijooyinkii hore ee ka soo baxay doorashadii khamiistan maanta ka dhacday dalka Pakistan ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee Narendra Modi uu guul weyn ka gaaray. inkastoo natiijooyinka kama dambeysta ah ee ka soo baxay 600 milyan ee cod ee loo baahanayo in la tiriyo la heli doono gelinka dambe ee maanta, ayaa xisbiga Bharatiya Janata Party ee loo soo gaabiyo BJP waxa uu ku horeeyay 292 kursi, halka xisbiga kale ay sida weyn isku hayaan ee Congress Party uu isna ka hooseeyay 10 kursi. haddii uu tiradan xajisto, ayaa waxa ay taasi muujinaysaa in xisbiga BJP uu sameeyay si ka wanaagsan doorashadii sanadkii 2014, waxaana uu noqon doonaa inuu aqlabiyad ku hogaamiyo gudaha baarlamaanka ka kooban 543 kursi.
saraakiil Mareykan ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ee Pentagon ay maanta warbixin ka siin doonto aqalka cad suurtagalnimada in kumanaan kun askari oo Mareykan loo diro Bariga Dhexe. codsiga ciidamada dheeraadka ayaa waxa uu ka yimid taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, waxaana loo gudbin doonaa aqalka cad maanta. sidaasi waxaa sheegay saraakiil diiday in magacooda la shaaciyo sababtoo ah qorshahan oon weli si rasmi ah loo dejinin sida ay warbaahintu ku warramayso. macadda haddii aqalka cad uu ansixin doono dhammaan codsigaasi ama in qayb ka mid a ciidamadaasi la diro, iyadoo sidoo kale gantaalo iyo maraakiib dheeraad ah loo dirayo Bariga Dhexe. Pentagon ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho qorshayaasha mustaqbalka.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ciidamada amniga ee degmada Gureceel ayaa ka hortagay qof doonayay inuu isku qarxiyo munaasabada ka socotay meel fagaare ah oo ku taala degmadaasi. sawiro lasoo dhigay internetka ayaa muujinaya dhowr askari oo qabtay nin la sheegay inuu doonayay inuu isqarxiyo. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyn.
taliyaha ciidamada daraawiishta galmudug Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame oo la hadlay v o a ayaa xaqiijiyey in ciidankooda ay maanta gacanta ku dhigeen nin sitay jaakad ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa, kaasoo doonaya inuu isku midaamiyo xaflad weyn oo ka socotay degmada Gureceel.
way jirtaa dabarqade khawaarij ah oo isku day fal muslima ah oo la mid ah kii umadda Soomaaliyeed loo gumaadi jiray waxaana yimid ninkaas oo abaara kooyi tan kale oo ma shan saacay balse loo yaqaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ma la ka garto waxa gacan way oo waliba camalkii uu ka ahaayo baktiyahay oo wadi mid ilaahay lagu dhawaanayo ka hor keenay geesiyaalka ahla sunnah wal jamaaca nafrtiyaalkooda ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay waxaana suurad gashay in markii uu qaraxa isku dayey sargaalinta waliba ragga tatranin ka mid ah inuu labadiisa gamcood qabtay kabacdina sidaas loo fashiliyey haddana gacanta lagu haayaa wayna socotaa baaritaankiisa.
Wasiirka amniga gudaha galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim ayaa v o a uga waramay goobta la doonayo in la qarxiyo waxa ka socday
maalintaasoo loogu talagalay in loo dabaaldego oo xaflad loo sameeyo shahaadadii diinta islaamka u dhaatay tadax laga soo bilaabo iyo haddeertan meeshan aan ku sugan nahay ee gobollada dhexe dadkii ku shahiidaday la dagaalanka agxisada maalintaas ayaa 17-ka bisha ramadaan waxaa loo dhigi jiray xaflad xafladaasoo masuuliyiinta iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan ay isugu imaan jireen ayaa dhagarqabuhu doonayay inuu isku qarxiyo ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay inay qabtaan isaga.
Wasiir Saadiq ayaa sheegay in qofka weerarka lagu qabtay uu ahaa qof deegaanka ku cusub laakiin ay dhici karto dad deegaanka ah oo weerarka ku taageerayay.
Walaalow waa lagu wadaa oo wuxuu sheego kasta lama raaco karo ninkan wuxuu un sheegay inuu koonfur ka yimid in qaybtabana soo maray warku koobaa uu sheegay unbaa intaas ahay waqtigu waqti iska dhaweeyaan ciidamada amnigu waraysigay kula jiraan kolleyna wax la qarin doona ma ahan oo waxaa la saari doonaa maxkamad cadaalada ayaa lasoo taajin doonaa iyadaa waraysi fiicanna keeni doonto oo dadka soomaaliyeed meelay joogaanba usoo bandhigi doonta ninkaa doonaya dad fara badan naftiisana inuu gooyo dad badan oo islaam oo meeshaa joogayna uu asagana naftiisa u xalligo muddadan ayaa laga horeynayay inay jarjaraan ayay danaynayaan runtii qof dhibkaa u geysan lahaa oo dabaxsanaa laakiin ciidamada amniga iyadana waxay ku guuleysteen inay ka dabdaadiyaan shacabka oo gacanta ay ku dhigaan si maxkamad cadaalada loo horkeeno.
Ciidamada amniga galmudug ayaa xilligan waxay howlgallo ka wadaan degmada Gurceel waana markii ugu horreysay oo gobollada dhexe lagu qabto qof doonaya inuu isqarxiyo weliba isaga oo nool. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Ramadaan wanaagsan, galab wanaagsan mar kale. Dalalka midooda Yurub waxaa maanta ka bilowday doorashada xubnaha baarlamaanka midooda Yurub, waxaana la hadalhaya in xisbiyada dhinaca midigta fog jira ay kuraas badan heli karaan. Musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka midooda Yurub waxaa ku jira Soomaali ka ordaysa wadamada Sweden iyo Talyaaniga. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Wareegga ugu dambeeya ee doorashada baarlamaaniga midooda Yurub ayaa maanta ka bilowday dhammaan 28 wadan ee uu ka kooban yahay ururka midooda Yurub. In ka badan 400 million oo ruux ayaa isu diiwaan geliyey inay codadkooda ka dhiibtaan si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka Yurub oo gaaraya 710. Kumanaan ruux oo Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada, laakiin musharaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaysa doorashadan ayaa ah keliya 3 musharax oo ay ku jirta haweenay. Cabdullaahi Xasan Dhaqaalo ayaa ka mid ah 2 nin oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heesta dhalashada Sweden oo doorashadan uga qaybgalaya waddanka Sweden. Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Katrineholm ayaa V O A-da uga waramay waxa ay uga dhigan tahay tartanka uu ugu jiro inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka midooda Yurub.
Waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday gobolka aan deganahay. Waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday ummadda aan kasoo jeedo Soomaalida ah. Waana wax maaragtay dhiirigelinayo, waana wax hore isodsiinayo, maaragtay keenayo inaan naqdo qof siyaasadda ku leh mug iyo maaragtay awood.
Leyla Yuusuf Maxamuud oo ka mid ah madaxda xisbiga Fiyo Oroba ee dalka Talyaaniga ayaa ka mid ah musharixiinta Soomaalida ah ee u tartamaya doorashada midowga Yurub. Leyla ayaa waxa ay V O eda uga warantay zoonka ay ka sharaxan tahay.
Aniga waxaan deganahay gobol ahaan doonaha ay laga dooran doono North East. North East waxaa waaye waa waqooyi bari oo Talyaaniga ah, waa afar gobol waaweyn oo mid uu yahay Emilia Romagna, kalkaalena waa Veneto, saddexaad waa Friuli Venezia Giulia iyo Trentino Alta Adige oo doonaha xuduuda la leh Jarmalka iyo Austria. Soomaalida Talyaaniga aad uguma badna nambar ahaan waddanka dhan markii la fiiriyey 8,000 degan. Qofka galaya baarlamaanka Talyaanigana wuxuu u baahan yahay ilaa markay ugu liidato 30,000 qof inay u voodo. Marka waa iska garan kartaa gobolkayga aniga ma degana dad badan. Marka codka aan ku xisaabtamayo waa codka Talyaaniga iyo codka ajnabiga kale oo wadamada kale xataa ka yimid oo migrantiga meeshay rabaan baa ka imaadaan.
Doorashooyinka baarlamaaniga midowga Yurub ayaa waxa ay socon doonaan ilaa iyo axadda, waxaana natiijooyinka hordhaca ah ay soo bixi doonaan habeenkii Isniinta. Haddaba waa sidee rajada musharaxiinta Soomaalida ah ee ordaya? Waatan mar kale Leyla Yuusuf.
Walaahi rajada horta markii hadda la fiirinayo kambeynka lagu xisaabtamayaa iyo sidii xaaladiisu u socoto, kambeynkeena annaga si fiican u socdaa, dadka aada endorsementiga u haysto oo dadkoo dhan haloo boodo qoftaas ay dhahayaanan ka mid ahay, macnaha ururadan oo society-ga u dhisan, urura badan oo waaweyn oo lobby ahaa jiraan, oo society-ga u dhisan, dadka ay dhahaan markay gelinayaan laynka, dadka ay dhahaan haloo boodan ka mid ahay. The pole position xisbi ahaana waa ku jira, waayo aniga zoonka aan deganahay, provinsiga aan deganahay, xisbiga anaa madax u ah, secretary u ah. Taas waxay keenay aqoonta la ii leeyahay, macruufka dadka ay ii qabaan, hawsha aan qabtay, dadkii baalu way ku siinayaan. Marka rajada dadka la dooranayo inaan ku jiraayo zoon ahaan aad ayay u badan tahay.
Cabdulaahi Xasan Dhaqaalo ayaa isna rumaysan in marka loo fiiriyo ololihiisii doorashada uu guulo ka keeni karo doorashadani.
Kambeynkan waa iga duwan yahay kambeynyadii hore oo aan samayn jiray. Kambeynkan waxaan ka sameeyey wadanka oo idil, kambeynyadii hore waxaan ka samayn jiray gobolka dhexdiisa. Waxaana u jeedaa macnaha ama ay shacabku maaragtay ay ituseen rabid iyo inaan matalo. Aadaan wacad adahay maanta, rajadayduna aad iyo aad bay u fiican tahay, ilaahayna waa ila garab galayaa.
Doorashadan ayaa ah tii 9-aad ee midowga Yurub tan iyo markii la bilaabay sanadkii 1997-kii. Soo bixitaanka dadka ee doorashooyinkii hore ayaa aad u yaraa, hase yeeshee dadka u soo baxaya doorashada sanadkan ayaa la sheegay inay noqon doonto tiradii ugu badnayd. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub ayaa saadaalinaya in doorashadani ay kuraasta inteeda badan heli doonaan xisbiyada dhinaca midigta ee ka soo horjeeda ajnabiga iyo muhaajiriinta. Haddii ay taasi dhacdana, waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo ay aqlabiyadda baarlamaanka Yurub la wareegaan xisbiyada muxaafidka ah ee u janjeera dhinaca midigta.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Deegaanada Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey imtixaanaadka ardayda dugsiyada dhexe iyo sare. Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan kasoo diray garoowe.
imtixaanka sanadkan oo ka dhacayay ilaa 406 goobood oo deegaanada Puntland islamarkaana ay ka qayb galeen in ku dhow 16,000 ayaa soo dhammaaday abaar 12-kii iyo barkii duhurnimo marqura dhammaan goobihii uu ka soconayay. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu soo xirmay imtixaanka ayaa sheegay inuu ku dhammaaday sidii ay wasaaradda u qorshaysay imtixaanka, isagoo sidoo kalena sharaxay farsamo ahaan sida uu xaalku ahaa.
Imtixaanka Puntland waxa uu ahaa imtixaan soo bilowday howlgalkiisa iyo diyaarintiisa bishii January oo lasoo tirakoobay ardaydii February oo imtixaankii la dejiyey, March iyo April oo imtixaanka daabacadiisu ay socotay iyo xarumihiisii loo diyaarinayay, Mayna waxaanu qaadnay imtixaankii oo dhabeedii 18-kii bay aan furnay. Imtixaanka Puntland waxaa ka qayb qaadanaya 15,892 arday, 15,887 arday waxay yihiin ardayda primaryga dhigata, gabdhuhuna waxay ka yihiin 4,439. shan kun iyo shan waa ardayda secondary-ga dhigata, gabdhuhuna waxay ka yihiin kun iyo sideed boqol sideetan iyo sideed. Guud ahaan gabdhaha imtixaan ka qaybgelay waxay ahaayeen lix kun saddex boqol labaatan iyo toddoba, halka wiilasha ay ka ahaayeen sagaal kun shan boqol lixdan iyo shan. Iskuulada imtixaanka sanadka ka qaybgelaya waxay ahaayeen primariga, iskuulada primariga dugsiyada hoose dhexa ah ee gaaray galaaska eidka ah waa laba boqol sagaashan iyo toddoba iskuul ayaa sanadkan imtixaan ka qaybgelayay. Waxaan ugu shisheeyey iskuulka la yidhaahdo Bareedo oo caasimada u jira kun iyo shan boqol iyo konton iyo lix kilomitr. Dugsiyada sare waxaa ka qaybgelayay sideetan iyo sideed iskuul. Guud ahaan iskuulada ka qaybgelayay Puntland waxay ahaayeen saddex boqol sideetan iyo shan iskuul ayaa ka qaybgelayay sanadka imtixaanka oo qayb ka ahaa. Ilaaliyaasha imtixaanka iyo kormeerayaasha iyo dadkii ka howlgelaya imtixaanka waxay ahaayeen ilaaliyaashu toddoba boqol iyo sagaashan iyo afar ilaaliye, kormeerayaasha imtixaanka sida oo imtixaanka mas-uulka koowaad ka ah waxay ahaayeen boqol iyo soddon kormeere, securityga imtixaanka qayb qaadanaya waxay ahaayeen laba boqol iyo lixdan booliis ah, gaadiidka ka qayb qaatay imtixaanka inuu gaaro meelihii lagu talagalay kana soo celiyo waxay ahaayeen lixdan iyo saddex gaari.
Wasiirka Dowladda Waxbarashada Puntland Cabdullaahi Xasan Rooble ayaa u mahadceliyay dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay imtixaanka ee muujiyey dadaalkooda waxbarasho.
Waxaan u mahadcelinayaa ardayda maanta dhammaysatay imtixaankoodii, ama ha ahaadeen kuwii dugsiga dhexe ee fasalada sideedaad ka gudbay, ama ha ahaadeen kuwii dugsiga sare ee fasalka laba iyo tobnaad ka gudbay, oo qolo walba aan leeyahay heerkii hore aad joogteen waad ka gudubteen, heer kale oo waxbarashadiinna ayaad u gudubteen, Ilaahay haydu ku kaalmay. Hawshii aad soo gudateenna mid wanaagsan bay ahayd, si wanaagsan baad uga soo baxdeen, hambalyo ayaan idinlaa. Waxaan iyagoo kale aan hambalyo u dirayna waalidiintii caruurtaa dhashay, oo runtii caruurtoodii meel wanaagsan oo ay aamin ku yihiin oo aan dulmi ka jirin qof walba uu imtixaankiisa ku galay, oo aan u rajaynayno dhammaantood inay ku wada guulaystaan.
Ardayda kumanaanka gaaraya imtixaanka u soo dhammaaday duhurnimadii maanta ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay ku jiray u diyaar garow arday walba uu ku hiigsanayo kaalin wanaagsan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay howlaha samfalka xilliga bisha Ramadaan. Waxaa soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
bisha Ramadaan waxa ay ka mid tahay xilliyada ugu badan ee bulshada muslimiintu ay isgacan qabato, iyadoo xilliyada kala duwan aad arkayso howlo tabarucaad oo ay bixinayaan dadka sadaqada la baxa. Howlahaasi waa ay iska kaashadaan dad deegaanada baahidu ay ka taagan tahay jooga, iyo weliba kuwo kale oo ku nool dalalka qurbaha. Waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha inta bishan lagu jiro samafal ahaan loo bixiyo in dadka baahan la siiyo cunno ay ku afuraan. Yuusuf Abiikar Cali waa wakiilka guud ee barnaamijka Walaal Afuri, oo ay wadaan dhallinyaro ku nool ku dhawaada labaatan dal oo wadamada dibadda, waxaana isaga oo magaalada Toronto ee dalka Canada jooga uu V O A u sheegay inay ilaa iyo hadda ay ururiyeen lacag gaaraysa soddon kun oo dollar, islamarkaana maalintii ay afuriyaan dad ka badan saddex kun oo qof, iyadoo adeegsanaya jikooyin ama madbakhyo ay Soomaaliya ku leeyihiin.
Waxaan aruurinay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa ilaa iyo soddon kun, waxaana afurinaa maalintii dad gaaraya ilaa iyo saddex kun iyo lix boqol iyo konton. Soomaaliya gudaheeda waxaan ka samaynay jikooyin ilaa iyo soddon jiko oo gobol walba ah. Soddonkaas jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaarayso saddexda kun iyo lixda boqol iyo kontonka. Muddadii toddobada sane ee aan wadnay barnaamijkan Walaal Afurina, waxaan dirnay lacag dhan ilaa iyo afar boqol iyo lixdan kun oo dollar. Lacagtaasna Soomaaliya ayay toos u tagtay, waxaana cunay maskiin u baahan. Lacagta waxaan ka qaadnaa Soomaali hab, waxaan ku qaadnaa, waxaan magaalada la dhex taagannahay caagag ama bucket, caagagaas oo aan ganacsatada iyo magaalada tukaamada iyo jididka magaalada Toronto aan la dhex wareegno, dadka Soomaaliyeedna ay noogu ridaan shilimaadka ay hayaan. Shilimaadkaas markaan gurno ayaan waxaan maalintii isla maqribkiiba ku dirnaa jikooyinkeena Soomaaliya.
sidoo kale maxamed cali oo isna dalkaasi kanada ku nool ayaa wada dhaqaale ururinay dhanka online-ka taas oo ay ku wada jiraan isagii asxaabtiisa oo ay kulmiso madal lagu magacaabo Global Somali Business and Professional Network iyagu afursiya dadka danyarta ah ee Soomaan
aniga barnaamijkan waxaan bilownay maartay sanadkii hore Ramadaankii hore oo maartay dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu yimid oo Facebook group la yiraahdo Global Somali Business and Professionals Network oo sanad walba maartay ka halka ku kala faa'iideysto xagga maartay aqoon isweydaarsiga kadib xilliga Ramadaanka markii la soo gaaro waxaan garanay in xogaanta isku dardarno dadka liita oo maartay ee wadamada dib u jiray xagga noqoto dhulkii Soomaaliya noqoto ama Kenya ama meelaha Ethiopia inno sanad walba meel aan wax ku turno marka sanadkii hore si fiican baan ugu hagaagtay sanad la socoteen sanadkan hadda waxa isku dardarnay ayadana sidoo kale ayaan barnaamijkii ku wadnaa
Maxamed Cali ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore dad gaaraya 80 qoys ay gaarsiiyeen raashin sanadkan ay rajeynayaan inay ka sii badiyaan isla markaana ay gaarsiiyaan xiriiraha qaxoontiga ee dhadhaab
sanadkii hore maartay aad ayay maartay wanaagsanayd ilaa 80 qoys ayaan gaarsiinay cunto badan waqtiga Ramadaanka ahaa insha Allah sanadkan maartay intii in ku dhawaad ayaan rajeynayaa ama in ka badan inaan sii gaarsiino qaabka marka aan u go'aaminayno waxa aad maadana in maaratay aan gruubka aan hadba sanad aan wareejinay aan go'aan ku gaarnay sanadkan meeshii aan gaarsiino sanad dambadana meel kale isku deynay aan gaarsiino maadaama Soomaalida gobol kasta iyo meel kasta ay ka yimaadeen si maaratay dadku dareemaan cadaalad noocaas oo kale ah marka sanadka hore waa ogeyd Muqdisho ayaan gaarsiinay dadka maaratay boodadkeeda degan maaratay dugaadka magaalada haddana sanadkan iyaga ayaa voting baan sameeyay go'aan waxay ku gaareen in aan gaarsiino xogaa maartay xariiqaha qaxootiga ee ku yaalo maartay dhadhaab ee Kenya
marka laga yibaado dadka qurbajooga ayaa sidoo kale ay jiraan dad gudaha jooga oo iyaguna wada dadaalo ay ku gacan siinayaan dadka baahan bishan Ramadaan waxaana dadkaasi ka mid ah Ibrahim Muuse Dahraan oo ku sugan magaalada Garoowe isagoo caawiya dadka jilicsan
wax gaar ah oo ma sameeyo aan ka ahayn in aan waajibaadkayga shaqo wariyenimo aan ku daro wax waajib igu ah oo ah inaan u qareyno oo baahidooda aan soo bandhigno dadka soo haama yeeraanka ah ama aanan hadlin hadana dhiban dadka danyarta ah meelaha qaar jooga ee aan awoodi karin inay ama magaalada soo aadaan ama meediyaha ay la hadlaan aan awoodi karin adoo dadka iska dulman
iyadoo lagu jiro 10kii dhexe bishan Ramadaan ayaa Ibrahim uu sheegay inuu bilowgii Ramadaan tan raashin dhameystiran uu qaybiyay ilaa 10 qoys oo dan yara iyo waliba dad kale oo iyagana culaysay dhinaca noosha ay la soo dirsay
Ramadaanta hadda markii ay bilaabatay labadeedii markay ahayd waxaan raashin dhameystiran aan u qaybinay ugu yaraan ilaa 10 qoys intii tabartayda ahayd waayo markii Facebook ayaan waxa soo dhigay in ay jiraan dad danyar ah oo dhiban oo ka fakaraya waxay cuni lahaayeen ama raashinkii guriga maadaama xilli Ramadaan lagu jiro tabartuma ay iska yartahay khayr Allah siiyay dhowr qof oo dibadda jooga ayaa lacag ii soo diray lacagtaasina waxay sababtay qoyskiiba $100 inaan isugu celcelino raashin dhameystiran oo ay bisha Ramadaan uga baxaan aan ugu iibino iyadoo hay-ad iyo cid kaleba aysan gacanta ku haynin oo lacagta dadka bixinayna ay ahaayeen dad Soomaaliyeed dadkii soo bandhigana ay ahaayeen annaga oo Soomaali ah dadkii la siinayna ay Soomaali ahaayeen taasi naftigeeda waxay ahayd wax lagu farxo inkastoo reeru ay yaraayeen oo 10 qoys ay aad u yaryihiin haddana waxaan ka raacnay dadkaas dibko haysta danyar inay yihiin inay agooma haystaan inay rafaadsan yihiin iyo in Ramadaanka uu ku soo galay intaas ugama aanan harin waxaa jiray inta hadda Ramadaanka lagu jiray ilaa iyo dhowr dad dhibanayaal ah oo aan soo bandhigay oo ayagana dhibaatadii iyo culayskii haystay naga furdaamiyey oo ay ummadda Soomaaliyeed usoo gurmadeen meel walba oo ay joogaan haddadan saacaddan la joogo ee duhurka ah 2 saac kadib waxaan jeclahay inaan aado hooyo Soomaaliyeed oo 85 jir ah oo dhindhala oo ciyaal agooma ah haysata oo dhiban oo roobkii ugu dambeeyey garow ka da-ay oo guygeedii bushki yaraa oo ay qoraxda ka gelaysay uu ku dumiyey oo aad u dhiban ayaan hadda usii socdaa hadduu Ilaahay yiraahdo
marka laga soo tago in la yeegleelo hanaan dhaqaale ururin iyo weliba qaybinta raashinka ayaa sidoo kale ay jiraan dhalinyaro si iskooda isu abaabulay isla markaana inta dhaqaale ururin ay sameeyaan gacantooda ku qaybiyo cuntooyin kala duwan waxaana ka mid ah dhalinyarada somaliland life makers oo ka howlgala somaliland kuwaasoo 8 sannadood ee u dambeeyey afur siinaya dadka baahan amal axmed maxamed waxa ay ka mid tahay dhalinyaradaasi
walaal afurka horta marka koobaad waxaan isku daynaa inaan donations ama anagu isku dhexbeeda ka ururino marka lana ku dhexdeeda ka ururino asxaabtii aan weydiino social media soo dhigno account number ay leedahay life makers marka lacagta kasoo hoyata tanana ku ururinay taa inoo soo gashayba waxaan isku daynaa inaan afurka dabada kasoo iibino sida sambuusaha quraaca kackaca timirta biyaha iyo sharab
barnaamijkan oo dhalinyaro badan ay ka howlgalaan isla markaana warbaahinta bulshada ay dubdhexaad u tahay ayaa dhaqaale ururintiisa sida ay amal sheegayso ay ku caawiyaan dadka saboolka ee timirtooda ay hoosaysa amaba aan awoodeyn kuwaasoo oo ku sugan xaafadaha cusbitaalada jiladka iyo weliba goobo kale
walaalo waxaan u qaybinaa meelo fara badan laakiin 5 meelood baa ugu muhiimsan afurka markaan soo iibsano waxaan isugu nimaadnaa hool ka mid ah hoolasha magaalada Hargeysa oo la yiraahdo imaarat alkhayr dabadiisa ku yaala umul khayraat la yiraahdo dhalinyarada volunteerska inta badan halkaas ay isugu yimaadaan waxaan isku daynaa inaan xirxidno alaabiyaan soo iibinay inta u dhexaysa kowd iyo barka duhurnimo ilaa salaada casar markaan tukanno ayaan distributionka bilownaa waxaan u geynaa dhakhtarka weyn ee Hargeysa waxaan u geynaa xarunta naafada ee Hargeysa sidoo kale masaakiinta shaaraca iyo laamiyada jooga suuqa dhexdiisa masaajidada iyo sidoo kale xarunta jajabka dadka jajaban lagu daweeyo iyo meelo kaleba
wadista iyo hirgelinta hawshan oo dhaqaalahu lagama maarmaan u yahay ayay kala duwan yihiin xadiga lacageed ee gacantooda soo gasha waxaana yuusuf abuukar cali oo ah wakiilka guud ee barnaamijka walaal afur uu ii sheegay in intii ay hawshan soo wadeen ay ururiyeen lacag ka badan $400,000 haddaba siday ku maareeyaan lacagtaasi inay meeshii loogu talagalay gasho
sida hore kugu sheegay waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro lacagtu $400,000 hal mar lama diro haddii maanta aan gurno $200 toronto ay gurto ama australia gurto ama norway gurto isla maalintaas next day lacagtaas waxay tagaysaa soomaaliya isla habeenimadaasna waa lagu afuraya maskiinka u baahan ayaa ku afura waxaan u maareynaa hab noocaas ah waddanka gudihiisa waxaan u jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameynay control quality-gooda mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan hab noocaas ayaan ku maareynaa waxaan u dirnaa hab ah ka soo qaad anagu group A iyo B iyo C iyo D ayaan nahay toronto kala maanta waxay gurto waxaa laga yaabaa inay 7 jiko ay mas'uul ka tahay 7daas jiko ayaan u qaybinayaa lacagta haddana 350 guro min konton ayaan ugu qaybinayaa 7daas jiko si ay isla berita ugu afuraan ninka Norway jooga ama ninka Denmark jooga ama ninka Oslo jooga ama ninka Perth Australia jooga asna hab noocaas oo kale ayuu lacagta ku dirayaa qof walba wuxuu mas'uul ka yahay wuxuu maalintaas jiro jikooyinkan waxaan ku qaybsanaa habkaas hab noocaas ayaan ku dirnaa lacagta waana habka ugu fiican ee Soomaali inta maanta lacag la guro galabta la diro barana jikada la saarto
kumanaan dad oo saboola ayaa sanad kasta barnaamijkan ka faa'iideysta waxaana amalii sheegtay in sanadkan maahay 7 sannadood ee ka horreeyay ee barnaamijkooda Somaliland Life Makers ay ku soo afuriyeen dad ka badan 30,000 qof isla markaana sanadkan ay rajaynayaan inay afuriyaan dad gaaraya 10,000 qof
walaalo hore waxaan u sameynay tiro in ka badan 30,000 qof baan afurinay 7 sannad hore sanadkanna inba soo far waxaan u maraynaa 6,283 waxaanu rajaynaynaa insha Allah 10,000 inaan xidno kaliya Hargeysa kama shaqeynay boor mana tiim baan ku leenahay oo iyaguna afurka diyaariyay sidoo kale raashinkana qaybiya insha Allah waxaanu rajaynaynaa jimcaan soo socdana tirada ugu badan aan afurin karayna inaan afurno bidni Allah taala bishu markay tahay 24 bidni Allah jimcaha ayuu noqon doonaa the last day bidni Allah kulli gacan kaliya ta saacad kama tunto inaan dhammaanteen iscaawino qofkii awood nagu caawin kara maaliyadeed qofkii awoodiisa inagu caawin karaya fikirka inta baanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay social media oo la yiraahdo Somaliland Life Makers Twitter-ka YouTube-ka Instagram-ka facebook intaba nagala socon kartaan lambarada adii aad wax donation doonaysaan la baxdaan sir ilaahay wala baxdaan halkaas dhamaankooda heli doontaan jazaakumullahu alfa khair
bulshada baahan oo meel kasta ku sugan ayaa badi dadka arrimahan ka shaqeeya sida aynu soo tilmaanay ay sameeyaan hubin ay ku sameynayaan inay yihiin dadka wax la siinaya kuwii rasmiga ah ee u baahnaa iyagoo soo wareysta islamarkaana dad u dira waa sida ay tilmaamayso amal axmed
marka hore waxaan horta la shaqeynayna sanadkan waa sanadkii 8-aad oo aan wadnay hawshan marka dhammaan waan la soconnaa xaaladahooda oo dad baan u dirnaa way soo wareystaan waa la soo eega xaalkay ku sugan yihiin markaas ayaan ogaanaa inay wax u baahan yihiin inaan u baahneen markaas baanu bilownaa inaan wax u geyno dadka u baahan
ibraahim muuse dahraan oo isaguna si iskiya tabrucaadkan u sameeya islamarkaana caawiyo dadweyne kala duwan ayaa isaguna dhankiisa ii sheegay inuu indhihiisa kusoo arko baahida dadka ka hor intaanu caawinta samayn
waxaa indhahayga kusoo arkay inta gaarigayga qaatay xaafad walba dad walba oo dhiban ee raashinkaas qaadanaya waxyaabaha waxaa ka mid ahaa dadkaasi runtii 9 qoys oo container ku jira oo container u hoyda waad na garanaysaa kuleelka xili kuleelaha lagu jiro qoys intaas la eg oo container muxuu ahaa habeenkii u hoyanaya hoy la-aan awoodeed marka magaalo isuma warhayso ayaa la yidhi dadka dhiban ee aadka u silcsan runtii dad war loo hayo ma aha oo laga war hayo marka that's why aan maaragtay u kuurgalay iyadoo saacidaad kale aysan jirin iyadoo aysan jirin kaalmo kale oo aan cid ka sugayo aan ahayn allah subxaana watacaala iyo waxaan aan qabanayo inay tahay wax waajib ah oo aniga isaaran marka walaal waxay ahayd qiimeyn aan sameynay oo indhaheen aan kusoo aragnay dadkaasna aan u daranay inay yihiin dad ay waajib tahay in gurmadkaasi laga qayb geliyo
bishan oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka harsan yihiin ayaa marka laga yimaado qaybinta afurka dadka sooman ay sidoo kale barbar socotaa amaba ay xigtaa baahida dharka ciidda waxaana dadka arrimahan ku howlan ay tilmaamayaan in taasina ay tahay qodob muhiima oo dadaalkeeda ay wadaan waa kan mar kale ibraahim muuse dahraan
qof walba oo wax haysta aanu kasoo qaadno inuu ku aado hal qof oo agoona oo $30 keliya ay tahay iibsiintiisa marka fursadan naftigeeda ayaan jeclahay inaan uga faa'iidaysto ay v o a isiinayso ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan in muxuu ahaa barnaamijkaasi ay nagala qayb qaataan iibsiinta agoomaha iyadoo xoogga aan ku saarayno agoomaha kaalinta 2aadna aan siinayno dadka kale ee danyarta ah ee aadka u dhiban hadduu ilaahay raaxdo
ururinta tabrucaadka qaar oo hanaanka loo sameynaya ay ku kala duwan yihiin ayay dhacdaa inay bulshada xiliyada qaar caag lala dhex wareego sida barnaamijka walaal afuri oo kale waxaana yuusuf abikar oo barnaamijkan wakiil guud u ah uu sheegay in dadku ay si wanaagsan uga falceliyaan
runtii dadka soomaalida waa dad aada iyo aada deeqsu ah 30 sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilayay ayaga wax issiinayay markaan jidka marayno aan caaga wadano runtii dad na soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaane dadka naga hor imaada tiradooda aada u yaryo soomaalida waa dad diyaar u ah in maaragtay wixii fiican ay arkaan taageeraan walaal afuri waa brogaraam sax ah brogaraam aan n g o ahayn lacag meel la dhigaayo lahayn lacag cid ka mas-uul aysan jirin si toos ah waddankii soomaaliya shilinka caawa caagaas lagu aruuriyo berita loo diro habeen dambena lagu afuro
dadka badana arrimaha noocan ee samafalka ka shaqeeya oo kala jooga goobo kala fog ayaanay meesha ka madhnayn caqabada soo waajahaa waxaana uu maxamed cali oo barnaamijka lagu magacaabo global somali business professional network ka mid ahi uu sheegayaa in ay qorsheeyeen adeegsiga nambaro oo qof jooga goobta uu tabaraca la gaarsiinayo si ay ugu soo qoraan ahaa looguna hagaajiyo
marka sanadkan si aan maaragtay arrinka carqabada iyada uga hortagno ama aan maaragtay ku xalino sanadkan waxaan go-aan ku gaarnay in maaragtay dhallinyarta jooga kenya ama soomaaliya dhallinyar ka mid a gruubka inay iyaga ay mas-uuliyaddii qaadaan oo marka lumber kenyan ama heshii lagu soo qoro ama soomaaliya si maaragtay lacagtii kuwii kenya jooga ay ku diraan qaabka ayaan sanadkan maaragtay aan sameynay marka insha allah waxaan rajeynaynaa inuu maaragtay ay shaqayn doonto
gudahaana dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a 7-aadkan tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsanaa sidaad maqlayseen howlaha samafalka ee xilliga bishan barakeysan ee ramadaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
ardayda Soomaaliyeed marka ay dhameystaan dugsiyada sare in badan oo kamid ah waxa ay ku hamiyaan jaamacado ku yaala dalka dibadiisa ma waxa jira saluug dhanka jaamacadaha wadanka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ekeysiyey waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah maxamed cabdullaahi barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyey xanaanada xoolaha iyo cabdifataax cabdullaahi cusmaan oo isaguna jaamacadaha dalka ka bartay maadada maamulka iyo maaraynta waxa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya cabdifataax cabdullaahi
waxaan leeyahay waxa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardaydaas ku dhiirigelinaya wadanka dibaddiisa inay wax ku soo bartaan waxa ugu mudan koow ardaygii inuu luuqad kale uu soo helo ama luuqadaha koowaad ee wadankan ka ah luuqadda biryoorteega dunida inuu luuqad wax ka soo barto waxa waajib ka dhigaya marka ardaygii inuu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo cunay luuqad ahaan ugu hooseeya marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisa iyo luuqadiisa iyo tamartiisa uu kor u qaado saa darteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama wadankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer quality-giisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo mid wadaneeba oo kor ugu soo qaado
waa maasan tahay maxamed adigana
anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraay ama gudaha wax ka bartay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macallin Soomaaliya wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku af iyo isku luuqad iyo isku dhaqan yihiin kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su-aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgalas meesha isdhexgashaan ama islafad gashaan haddii luuqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aada wax ku baranayso dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa laakiin anu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa haddii 4 sano aan wadan dibadda aan ku aado 2 sano kamida waxay igu noqonaysaa inaan la qabsado wadankii markaas aan wax ka baranayo
maxamed waa maasan tahay cabdifataax waxaa tiri dalka dibadiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigii maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado marka taa laga soo gudbo
horta nidaamka wadanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaangoan oo dawladda ay jaangoysay soo markay 12 sano arday wax soo baranay ma isku dheeli tirna luuqadiisa iyo degreega uu taagan saxka marka wuxuu u baahan yahay degree ahaan inuu bachelor degree noqdo luuqad ahaan oo noqdo qof caalami ah qof luuqada badan ku hadli karo tusaale ahaan hadii uu saaka doorto inuu tago wadamada deriska sida Kenya Uganda ama Sudan labaas luuqadood soo marka saakay qofkaas meesha ku soo bartay bachelor degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu la mid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay wax yar oo research ay ku koreyso bachelor degree ka marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasaneyso cilmigaadana waxa ku siyaasa kartaa marka aad luqad ahaan u fahmayso shaygan luqadaada hadiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay mar walba waxa caqabad dibna ku ridayo su'aalaha mar walba ku soo hortaagna doono adiga waxa tahay qof ku nool dunida casriga ah ma tihid qof ku nool qarniyada tagay waxaad u baahan tahay dunidan kun casriga ah si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga ah soo kordhisay aad taqaan saaka waxa ugu yar ee adeysan karto waa internet ahaan internet wuxuu kaaga baahan doona luqada soo marka luqada hadaa si dhib leh u taqaanid waxa tahay qof wadamo badan wax ku soo kordhi karo wadankiisa ka sokow
waa maasan tahay maxamed adigana
luqadu horta cilmi maaha already waxa waaye adoo wadankaada joogo gobolkaada joogo sariirtaada joogaa luqada baran kartaa waxaa jira youtube waxaa jira internet waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay aad u baahato maanta waxaad ka heli kartaa macnaha internetka ka heli kartaa midda kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaayo waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalmin in ayba jaamacad galaan haddana ku doodaayo jaacadaha dalka waxba taraaya waxba lagu barto waxbarashadooda hooseyso waxaan u baahanahay inaan dibadda aado markaas wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano uu maxaa dhiray iscelceliyo ee macallimiinta isfahmi waayaan bii'adii iyo deegaanka isfahmi waayaan markaas wuxuu sameynayaa inuu goostaba uu jacadi ka tago wadankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo wadankii inuu ka carro wada kale ama uu taariibaadii oo Turki joogay waxa maqleysa wiilkii jaacada loo diray Turkiga joogay ayaa Greega galay ayaa maqleysa oo waxa waa maxaa Greega lagu haysta wiilkii Suudaan joogay saxaro mara maqleysa marka problemka ugu weyn ee jira wuxuu yahay ardaydu markay dibadda aadaan ayagu aanan diyaarsanayn waa jiraan tirayro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxay laakiin 180 ardayda jaamacadaha dibadda aadaahay way ka baxaan jaamacadaha way ku feelgaroobaan
Cabdiftaax Maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho kaliya ma aha waxa ay rabaan qaala tahriib rabo inay ku dhaxqariyaan oo waalidka iyo macallimiinta ka dhaadhicinaya waxbarashada ay raadinayaan bal ka warta
sida muuqato maxamed oodiisa dhankaas ay laga sida laakin xaqiiqada ah arday haduu u niyiisto inuu wadanka dibadiisa wax u barto waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo maxamed tusaalayo soo qaatay waxaad tusaalayeen kaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay environmentiga ku xareereysan oo dugsiga sare ay ku jirayaan kama soo dhaxbaxayo mana ardayga wax ku bartay wadanka gudhiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada heer wuxuu taagan yahay wali 12 sano hoose labii toban kii sana ee iskuulka ayuu taagan yahay luqad ahaan ardaygaas la siman yahay experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas la siman yahay sababtu waxay tahay buugaagu weyna inta badan laga soo qaataa xaafada markuu u geeyo wax uu ka fahmay oo aan ahayn inta macallinka soo xariiqo mooyaane wax kala ma jiraan inta macallinka si akhriya ayuu hoosta ka xariiqaa inta soo xifdiya sida muuqato waan ognaa wadanka gudiisa ardaygu gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ama baaste wuxuu macallinka meesha ka xariiqay iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shubaa soo markaas ardayga kuma noqon karo caalim biri wadan oo ku tiigsan karo ardayga haduu u dhisan yahay luqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan oo helaya ardayga markuu oo wadanka gudihiisa ka baxo oo wadan kale tago wuxuu soo fahmayaa environment kale oo ka duwan wadankeena uu burbursan yahay hadda xaalad burbur ku jira kasoo qaato saar hadii aan saaka wax ku baranayo wadanka Turkiga waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo nidaamka Turkiga qaabka u yaalo qaabka loo casriyeeyay kara dalkeena soo marka waxa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaali ah dhaqan dowladnimo xambaarsan dhanka kalena ah qof luqadiyahana 90% ama 99% wax dhihi kara ardada wadanka dibadiisa wax u aad wax soo bartay way soo laabteen waxaana ku jira madaxda sare wadanka Saaka dhammaan dalka Saaka waxa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii wadanka dibadiisa wax ku soo bartay
okay maxamed haye
qofkan qurbaha ka yimid ee baxay ee 4 sano maxaa jira wadanka dibadiisa wax ku soo bartay markuu yimaado maba lagu kalsoonaan karo ani markii fikrigu yahay waxa weeyaan waxa maxaa jira laga yaabaa inuu waxyaabo kale u xambaarsan yahay maadaama uu wadanka ka baxay 4 sano maxaa jira oo naga maqnaay waxaan aaminsanahay ilaa la jaagareeyo ama sanado oo hoos joogo maamulka markaas jira ama maxaa jira shaqada markaas socota oo hoos joogo inaan shaqooyinka ugu sareeyo ee wadanka aan lagu aamini karin sababtoo ah waxa weeyaan wadanka loo tagay hadda ma garanayna wuxuu wadankaas kala kala yimid aqoon uu kala yimid ma saadaali karo waxaan aragnay wadamada adduunka sida hadda wadamada horumaray wadanka wadanka markuu ardaygiisa wax kasoo barto in macnaha laga baaro xataa calaamadaha jawaasnimada inuu qofkaan wadankaas jaajuus u yahay ama uu basaas u yahay in laga baaro oo macnaha horta oo jeerkin la marsiiyo markaas luqad cilmi maahan marka waxaan ku leeyahay marka aan injineer barto in luqad lagu mixiraayo laakiin waxa lagu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experience-gaygii dhismaha inta gaarsiin karo iyo inta maxaa aqoontaydii taa lagu xiraa moogii macnaha luqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan oo adduunka oo aan luqad ingiriis wax looga barto haddii turkiga oo kale luqad ingiriis wax looga barto waa dhif iyo naadir ama waa jaamacado kooban ama ma jiraanba inta badan luqada turkiga wax lagu barto tusaale ahaan aan soo qaadanay jayna sidoo kale ta jarmalka sidoo kale waxa arkaysa wadadan oo luqad ingiriis laga tixgelin taas waxay ku tusinaysaa in luqad ingiriis ka aanan ahayn cilmi ardaygu markuu beedis wax ku barnaayo isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashada dadka familka tusaale caafimaad aan bartaa marka maanta caafimaad barto waxaan leeyahay faraha dhaqo cuntada hal daboolo already waxa iga sii faa'iideysanayo familkayga iga faa'iideysanayo laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iideysanayo waa wada kale
okay Cabdiftaax ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ay Soomaalidu u baahan yihiin si looga maarmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay
aan qodobkaana gelin qodobkii saaxiibkay wax yar aan ka taabto waxa dhahay ardayga markuu dibadda wax ku soo barto waddanka loo soo celiyo jekin ayaa lagu sameynayaa ama waxyaabo badan la sameynayaa waxaan aragnay dawladdeena oo awood badan ee Soomaali soo martay xilligii militaryga waxa ahaa dawladda ugu badan ee ardayda ugu badan dibadda u dareysay heer ee gaaray saraakiisha waddanka in dibadda loo diro anaa waxa dareemay markaa inuu jiro farqi u dhaxeeya dawlad doonaysa in la buuxiyo ay doonaysa in la buuxiyo oo si kaabkaas loo helo marka loo soo kaabo waxa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax in wax ka soo faa'iideysano wadamada adduunkan arday way islaafsadaan wadan waliba adduunka ku yar saaka arday way islaafsadaan mid kale ee luqadda ingiriiska ama carabiga priority ma dhahay luqad carabi ingiriis same ahaan laakiin waxa saaka muuqata dunida laba inay fura ka yihiin smartiga qofka inuu yahay oo dunida jaanqaadkeeda la soo karo second inuu yahay qof luqad yaqaan labaas luqad midkood sababtoo ah cilmiga aad doonaysa google inaad kala soo baxdo luqadda ingiriiska ama carabiga ku qoran yahay hadii aan soomaali aqaano luqadda ingiriiska iyo carabiga inay ugu yihiin wixii barafadka lagu xaraariiqo oo hoo ariyo ahay ma keeni karayo luqadda information ka xagaas ku daabacan in fahmo arday kale ku shubo tayada waxbarashada wadan waliba asaga ayaa u door leh waxa uu base ka dhigaa noloshiisa Soomaali hadii base ka dhigto luqadda Soomaaliga dugsiga in loo soo bilaabo ibtidaai ilaa iyo heer degree Soomaali hadii wax lagu baranayo waxaan hubaa wadankeenu uu guul gaaray laakiin waxa waajib ah dawladda markaas jirta ama nidaamka wadanka jiro inay nidaam dejiyaan kala sareeyeen jaranjirtaasna ku qeexaan jihada loo socdo
ayee Maxamed Cabdullaahi
anigu waxaan u baahanahay ama nooc atayada aan u baahanahay wax weeyaan dalka marka la doonayo in wadan la dumiyo ama la burburiyo waxaan dhahnay waxa laga abaaraa waa waxbarashada waa in ardayda qashka loo daayo waa in ardayda maxaa la yiraahdaa aan maxaa la macallimiinta aan la tixgelinin ardaydana kor loo qaado macallinkan hoos loo dhigo taas bedelkeed marka hadii la rabo in wadan la dhiso waa in ardayda kor loo qaado macallimiintana la tixgeliyo oo ardaydu ay helaan meel ay ku practical cilmiga ay barteen waxa arkaysa qof engineer oo ku dhahay waligay dhismaadka waxaan ahay dhaqtar waligay inuu isbitaal practical u matagin waxaan u baahanahay marka wadanku institution ugu weyn waa dawladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardaydaas ku bar lahaa waxaan aragnaa in 70 iyo abaf jaamacad wax ka badan ee hal magaalo ka furayeen oo xamar waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo waa inay shuruudo martaa ana waxaan rabaa qofku inuu u yaraan 2 years assessment inuu maro macallin caawiyo noqdo dan uu macallinka markuu caawiyo kadib oo hadana macallinkii teacher train uu qaato oo tababar macallinimo soo maro dan kadib uu macallin noqdo waxa arkaysa shal uu qalin jabiyay maanta macallin waa fasal ku taagan bal qiyaas muxuu ka faa'iidi karaa ardaygaas qofkaas shal qalin jabiyay muxuu ka faa'iidi karaa waxaan u baahanahay teacher trainer inaad macallimiinta loo sameeyo la tababaro ardaydana quality loo yeelo goobaha wax lagu baranayaan waa in control joogto loo haa
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Maxamed Cabdullaahi Barre iyo Cabdi Fitaax Cabdullaahi Cusmaan inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad u maasayn Xuseen Xasan daqana dhageysiyaal markan barnaamijka dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure yaan ku duwayna
waa marka la weydiiyo dhaqtarka waxaan marti waa dhaqtar Cabdisalaam Ahmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa wuxuu booqday isbitaalka 3 digood oo ka howlgalo dhaqtarka barnaamijkan nagu soo diyaariyay
ha magacaygu waa Saliid Haasan dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cunugaan baan naga xamay waxa loo hayaa aad buu qandhan yahay kulli badan si loo hayo ma naqaan waa matagaya waa qandhan yahay aad buu xanuunsan yahay alxamdulillaah malaria iyo tifoo iyo waxyaalahaasna ka baqanaysaa
bukaankan magaciisa la yiraahdo Maxamed Saciid Maxamed cabashada aabihii uu ka gudbiyay waxay tahay inuu qandho leeyahay matag leeyahay dhaxan leeyahay cunadana soo cunayn waa family ka kooban dhowr qof inta la keenay hadertaan oo qaarkood laga helay malaria astaamaha noocaas oo kale markay bukaanka la yimaadaan muhiimadda waxaan saarnaa xoog saarnaa in laga baaro malaria mar hadii qof ka mid ah malaria laga helo familygana waxaa loo baryaa in laga heli karo laakiin baartaan kadib un baa go'aan la gaaraa
anigu waa Saciid Cabdi ah gabadha iga xanuunsan arkayo waxaan siin karaa qufaca la xanuunsano ama qumanka kale kicitaanka hadda uu ah
qofka markuu qufac la yimaado qufac waxyaabo badan baa keena ma aha oo keliya hal mar inuu xanuun gooni keeni karaayo wuxuu ka dhexeeya xanuun badan. Waxaa ka mid a qofka hadduu xasaasiyad qabo, waxaa laga yaabaa qufac dheer inuu yeesho waqti dheera, inuu inta badan waqtiyada qaarkood qufaco. Waxaa laga yaabaa inuu qofka qabo xanuunka loo yaqaano ofreenka ama nimoniyada, wuxuu qofkaasna sameeyaa qufac. Hadduu qof ka xanuunsan yahay xagga qanjirada iyo qumanka dhuunta wax la xiriira, waxaa laga yaabaa inuu keeno qufac. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la kala saaro. Markuu qofku qufacayo, waxaa loo sameeyaa baaritaan iyo in la dhegaysto habdhiska neefmareenkiisa si loo kala saaro inuu ka imaanayo xagga caabuq ka jira, muxuu ahaa sababada caabuq ka jira cunaha iyo dhuunta, iyo inuu yahay wax la xiriira xasaasiyad. Marka waxaa la siiyaa qofka hadba midda ku habboon markuu dhakhtarka qofka qiimeyn ku sameeyo iyo baaritaan la xiriira xanuunada. Inta badan xanuunada waxyaabo qaar laga hortagi karo way jiraan iyo qaar u baahan marka qofka qabtaan inuu dhakhtar la xiriiro. Marka waxaan oran lahaa marka ay bulshada ku nool yihiin meel magaalo ah, inta badan waxay u baahan yihiin inay la sameeyaan xiriir dhow dhakhaatiirta.
Dhakhtarka ayaa waxaa markan uu ka hadlayaa waxyaabaha saameynta ku yeelan karaya bulshada dhexdeeda ee faafiya cudurrada.
Waxyaabaha inta badan saameynta ku yeesha bulshada gudaheeda oo xanuunada faafi waxaa ka mid ah markuu qof xanuun qabto oo ay ku nool yihiin dadka hal qoys ay yihiin, dhaqaalaha hadduu doono intuu dooniyo is u gaarsiisnaan ama haba ku yaraado, waxaa loogu talagalay waxaa jira qolalka ay ku nool yihiin inay siiyaan fiiro gooni ah iyo tixgelin gooni ah. Waxaa laga yaabaa hal qoys inay ku wada xareeyaan ama ay wada siixiyaan habeenkii oo kale ilmo gaaraya ilaa 4 ilaa 5 oo kale. Waxaa laga yaabaa hal mid oo ka mid a inuu qabo hargabka xanuunka la yiraahdo ama waxyaabaha uu keeno la xiriira ilaa iyo ofureen ha gaarsiinaado oo jeermsida ka dhasha. Haddii ay dhacdo marka qofka xanuunsan in aan meel gooniya laga seexin ama qol gooniya aan laga seexin, waxaa laga yaabaa inuu usoo gaaro qoyskaas ilmaha inta kale ee qolkaa kula noolaa inuu ku dhacaan dhammaan xanuunkii, xagga qarashka iyo xagga caafimaadka labadaba in ay saameyn ku yeelato. Marka waxaan ku talin lahaa in mar walba ay dhakhaatiirta talabixinta weydiiyaan la xiriira xanuunada. Haddii uu malaariyo qof ku dhacdo mathalanba oo kaneecada meesha ay ka jirto, qofka in si dhaqso ah looga daaweeyo, inta kalena in la sameeyo ka hortag oo isticmaalaan mara kaneecada oo kale daaweysan, iyo in laga ilaaliyo waxyaabaha keeni karaayo kaneecadaas inay taranto oo ay ku badato meelahaas sida meelaha biyaha fadhiyaan oo kale.
Shubanka ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada sida badan ka dhasha meelaha ay nadaafad darradu ka jirto. Maa haddaba laga rabaa waalidka marka ay dareemaan arkaan ilmahooda oo shubmaya? Waa kan mar kale Dr. Cabdisalaan.
Waxaa la rabaa inay si dhaqso ah intuusan ilmahaas gaarin fuuqbax aada u badan oo uusan yacni saameyn weyn ku yeelin jirkiisa, inay dhakhaatiirta la xiriiraan, in la fiiriyo, dib loo fiiriyo meesha shubanka uu ka dilaacay, maxaa sababi kara xilliyada ay isbeddel ku yimaado cimilada sida roobka oo kale, xagaaga oo kale. Waxaa loo baahan yahay waxyaabaha qashinka la xiriira oo kale in ay kow ka tahay waxyaabaha keeni karaayo in uu shuban dilaaco, oo weliba qoysaska dhaqaalahooda hooseeya meelaha ay degan yihiin inaysan ilmahooda aada uga taxadirin oo kale, inay qashinka aysan tegin, inaysan muxuu ah wax ka soo qaadanin. Marka waxyaabaha la xiriira haddaan laga hortegin, kahortaga mar walba wuxuu ka fiican yahay in wixii la daaweeyo, maxaa yeele daaweynta waxay kugu kalifaysaa qarash iyo qofkii xanuunka inuu u dhuldhaco oo hadhowtin xaaladiisa nafsida ay khatar gasho. Mar walba marka waxaan ku baraarujin lahayn inuu kahortaga ka fiican yahay oo bulshada ay ku baraarugsanaadaan inay dhakhaatiirta la xiriiraan xanuunka intuu ku cusub yahay, suusan qoyska ugu baahin xag dhaqaale iyo xag caafimaadna uusan u waxyeelayn.
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti igu ahaa Dr. Cabdisalaan Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka 3 xidigood ee magaalada Boosaaso. intaan nigi saal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaa dhakhtarka weydiihi waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Ibraahim Xasan Danduri, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna qodobada warka caalamka ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Mahadsanid Caasha. Saraakiil Mareykana ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay maanta warbixin ka siin doonto aqalka cad suurtagalnimada in kumanaan askari oo Mareykana loo diro bariga dhexe. codsiga ciidamada dheeraadka ayaa yimid waxa uu ka yimid taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, waxaana loo gudbin doonaa aqalka cad maanta. sidaasi waxaa sheegay saraakiil diiday in magacyadooda la shaaciyo sababtoo qorshahan aan weli si rasmi ah loo dhammaystirin sida ay warbaahintu ku waramayso. macada haddii aqalka cad uu ansixin doono dhammaan codsigaasi in ciidamo intaa la eg loo diro bariga dhexe ama qayb ahaan la diro, iyo sidoo kale gantaalo iyo maraakiib dheeraada oo bariga dhexe loo diro. Pentagon ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho qorshayaasha mustaqbalka. Pakistan ayaa sheegtay inay si guul ah ku soo gabagabaysay tababar ku aadan gantaalada balistikada ee awoodda u leh inay xambaaraan dhammaan madaxda nukliyeerka, kuwaas oo gaari karayana ilaa iyo 1500 kilomitir. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay korodhay xiisadda militari ee kala dhexaysa dalalka ay dariska yihiin ee India. Korjoogayaal ayaa u arka arrintaasi mid ay Pakistan ku doonayso inay uga jawaabto New Delhi, maalgelinteeda xooggan iyo dhinaca militariga iyo horumarinta ay ku sameynayso. Kadib soo saaristii gantaalka ridada dhexe ee Shaheen laba ayaa waxaa lagu riday dhinaca badda. Maanta sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada militariga Major General Asif Ghafur, Ghafur waxa uu sheegay in gantaalkaasi uu daboolayo baahiyaha Pakistan ee ku aadan rabitaankooda ku aadan degnaanshiyaha gobolka.
Aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal. Haatanna mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan dhegeystayaasha nagu talagalay, nala dhegeysta.
Rasul ki sharaf tamdaliyo, duni da sha'alu gadigayo. Shidada akhiru adkediyo, ya mahalo shafi. Rasul ki sharaf tamdaliyo, duni da sha'alu gadigayo. Shidada akhiru adkediyo, ya mahalo shafi.
Maanka halka aynu kaga gudbano waxaynu gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan. Dhegeystayaal, tan iyo 7 fiidnimo dhammaanteenu isku duban waxaynu idin tagaynaa nabadgelyo.
Quraan ko sharaxan.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. As tensions with Iran continue simmering, U.S. officials